ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์รวมถึงพิธีทำบุญร่างอุทิศคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้นะคะคืออะไรแล้วก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามยังไงบ้างวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กรกฎงานบงพาณิชย์นะคะหัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงพิพิธภัณฑ์วันนี้นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ค่อยจะหาชมกันได้ง่ายนักนะคะเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกายวิภาคแล้วก็พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์เป็นยังไงคะอาจารย์คะรวมถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เนี่ย เรามีจุดเริ่มต้นยังไงกันบ้างคะ
ครับผมก็สำหรับที่มานะครับของพิพิธภัณฑ์นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์มันเริ่มมาจากการที่เมื่อปี2546เนี่ยนะครับทางคณะเนี่ยได้จัดตั้งสาขาวิชาพรีคลินิกขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลวิชาที่มีการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคนะครับตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอยู่แค่4ท่านก็มีผมเป็น1ใน4คน
อันนี้ผู้เริ่มก่อตั้ง
ที่เริ่มก่อตั้งนะครับเราก็เริ่มทำการสะสมนะครับร่างก็คือเหมือนกับร่างกายหรือตัวอย่างอวัยวะตัวอย่างกระดูกนะครับจริงๆจุดประสงค์ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคณะสัตวแพทย์เนี่ยเราเพิ่งก่อตั้งนะครับเราก็จะไม่มีตัวอย่างพวกนี้ใช้เรียนนะครับเราก็มีการสะสมเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลักแล้วก็แต่ว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากนักศึกษาที่เรียนด้วยนะครับแล้วก็จากเจ้าของสัตว์จากหน่วยงานที่เขามีสัตว์เขาก็บริจาคให้เราเราก็มีการสะสมเก็บมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มพบว่าเรามีตัวอย่างค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีแขกเนี่ยมาเยี่ยมชมที่คณะก็มักจะเวียนมาชมที่ห้องนะครับมันก็เลยทำให้เป็นจุดประกายว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการปรับปรุงห้องที่เดิมเนี่ยเราเก็บตัวอย่างแล้วมีแขกมาชมเนี่ยให้กลายเป็นห้องพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการรับแขกหรือว่าการเรียนรู้พื้นฐานหรือเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราก็เลยมีโครงการปรับปรุงขึ้นมาโดยที่เราก็เริ่มโครงการกันเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เริ่มรับบริจาคเงินเพื่อจะมารีโนเวทนะครับจนกระทั่งรีโนเวทเสร็จสิ้นละตอนนี้นะครับก็เตรียมตัวที่จะเปิดอย่างเป็นทางการ
ค่ะแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นตอนนี้ได้เห็นภาพตัวอย่างที่อาจารย์นำมาให้ชมนะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยเพราะว่านานๆทีนะคะเราจะได้เห็นโครงกระดูกเอ่ยหรือสิ่งต่างๆเอ่ยที่เป็นส่วนประกอบเป็นอวัยวะสำคัญของสัตว์ต่างๆหลายชนิดกันเลยทีเดียวมาจัดแสดงที่นี่นะคะในเรื่องของการจัดแสดงกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปถึงพิธีเปิดมีอะไรให้ชมกันบ้างคะอาจารย์คะในพิพิธภัณฑ์
จริงๆในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะมีตัวอย่างประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นส่วนของโครงกระดูกซึ่งจะมีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีความหลากหลายของชนิดสัตว์เนี่ยมีให้ดูนะครับขนาดโลมาเนี่ยก็นำมา
อ๋อมีให้ชมกันที่มอชอ
มีให้ชมขึ้นมานะครับมาลุ้นว่าเราจะได้พยูนมาหรือเปล่า นะครับก็เป็นส่วนของโครงกระดูกนะครับอันที่2ก็จะเป็นของสัตว์สตาฟซึ่งที่ภาควิชาเนี่ยหรือที่คณะเนี่ยเราก็มีการรับสตาฟสัตว์นะครับมันก็จะมีสัตว์ที่มาทำสตาฟแล้วมาจัดแสดงนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นอวัยวะต่างๆของสัตว์ซึ่งเอามาจัดแสดงให้เห็นว่าเอ๊อย่างเช่นหัวใจเนี่ยหัวใจของช้างลูกช้างมันขนาดนี้นะหัวใจของช้างตัวโตขนาดนี้ อะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็ขนาดต่างกัน
ใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวอย่างทางพยาธิเนื่องจากว่าชื่อเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิพยาธิก็คืออวัยวะที่มีรอยโรคนะครับเราก็พยายามหามาจัดแสดงนะครับตัวอย่างเช่นกระดูกที่มีรอยโรคข้อเสื่อมหรือว่าก้อนเนื้องอกมะเร็งหรือว่าก้อนมดลูกอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้เห็นว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นโรคมันจะมีอย่างนี้นะแต่ถ้าเรามีตัวอย่างที่เป็น ปกติก็ให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้มีการเปรียบเทียบกันนะครับ
ให้เห็นภาพชัดเจนนะ
ค
ะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ที่หนึ่งที่น้องๆ นักเรียนแล้วก็นักศึกษาจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อัน
น
ี้
จุดประสงค์ที่เราทำเนี่ยเราจะมองถึงนักเรียนระดับประถมเลยก็คือจะพยายามทำให้เหมือนกับไม่ใช่แค่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้ามาชมแต่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเราคิดตรงนี้เนื่องจากเราเจอแขกที่เป็นประถมก็เข้ามาเยอะอย่างเช่นมีนักเรียนนานาชาติมาให้จัดอบรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
เรา
ก
็คิด
มันก็จะได้มีประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็นักเรียนด้วยเขาก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าจะตื่นเต้นพอสมควร
อย่างโครงกระดูกที่ได้พูดถึงตอนช่วงต้นเนี่ยนะคะ
ค
ตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมคะ
ตัวอย่างที่เรามีก
็สัตว์ชนิดไหนบ
้าง
มากันทั้งตัวเลยด้วยค่ะ
มาทั้งตัวเลยครับช้างนี่มี2ตัวเลยครับช้างม้ากวางนะครับเสือ
ก็มีด้วย
เสือก็มีนะครับมีโลมานะครับอันนี้ที่เป็นโครงมันจะมี2แบบครับแบบที่เป็นโครงสมบูรณ์เลยนะครับก็จะส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีแบบที่โชว์เฉพาะส่วนนะครับอย่างเช่นกะโหลกเนี่ยก็จะมีกะโหลกอย่างเช่นกะโหลกสัตว์กลุ่มที่มีเขาก็จะมีเขาแปลกๆให้ดูนะครับเหมือนที่
ว่าลักษณะแต่ละชนิดเป็นยังไง
คร
ับ
ผมครับ
นอกจากนี้ก็จะของจริงเลย
ของจริงเลยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะไม่เอาโมเดลเข้ามาเพราะจากที่ไปดูที่อื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเอาโมเดลเข้ามาเนี่ยมันวางแล้วมันไม่ใช่นะมันเราจะต้องมีจุดว่าไอ้นี่ของเรานี่คือของจริงทั้งนั้นจริงๆโมเดลมีเยอะมากครับแต่ว่าเราจะไม่เอาโมเดลเข้ามาไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์คือโมเดลเราใช้สำหรับเรียนหน
ัง
สือแล้วก็เอาไว้ข้างนอกอะไรเงี้ยครับผม
ค่ะแล้วอย่างในส่วนของสัตว์สตาฟล่ะคะอ
ัน
นี้คือแบบลักษณะเหมือนตัวเป็นเขามาตั้งอยู่ในห้อง
เลยสตาฟก็จะมีที่ตอนนี้ที่มีอยู่เท่าที่ผมจำได้ก็จะมีช้างแต่เป็นลูกช้างเนาะสตาฟช้างตัวใหญ่คงไม่ไหวนะครับที่ใหญ่หน่อยก็จะเป็นเสือนี่จะมีเยอะหน่อยเสือขาวก็มีนะครับใครไม่ได้ไปดูเสือขาวที่คุ้มเสือมาดูได้มีเสือขาวเสือไม่ขาวนะครับแล้วก็มีเต่ามีจิงโจ้วอลลาบี
้
ครับผม
ก็สัตว์แปลกๆก็มี
ก็อยู่แถวนี้แหละครับเราก็ได้มานะครับแล้วก็มีสัตว์ปีกนกหงอะไรเงี้ยครับผม
ค่ะค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วในส่วนของการได้มาซึ่งร่างอุทิศของสัตว์ต่างๆนะคะเรามาจากแหล่งไหน
ทั้งหมดเราได้มาจากการบริจาคนะครับเพราะว่ามันเหมือนบริจาคมาเพื่อการเรียนการสอนแล้วก
็
บริจาคมาเพื่อใช้งานวิจัยนะครับก็จะมีเจ้าของที่เขาบริจาคให้ยกเว้นสัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนอย่างเช่นเสือ
เ
น
ี่ย
ก็จะมีเจ้าของคือมันขึ้นอยู่กับร่างนะครับบางร่างก็จะเป็นเขายกให้กับคณะเพื่อประโยชน์การเรียนการสอนนะครับแต่บางร่างก็จะเป็นลักษณะขอยื
ม
หมายถึงคณะขอยืมเข้ามาเพราะมันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของการนำร่างอุทิศแบบนี้นะคะมาเป็นประโยชน์ด้านของการเรียนการศึกษาต่างๆอย่างเงี้ยเราใช้ส่วนไหนของร่างบ้างคะ
ครับผมก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะถ้ากรณีร่างที่เป็นพื้นฐานทั่วไปที่เรารับบริจาค กันก็คือจะเป็นสุนัขและแมว
อัน
น
ี้
เป็นร่างหลักเลยที่เรารับบริจาคเพราะว่าสุนัข กับแมวเนี่ยเราจะใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นหล
ัก
เลยนะครับอนาโตมีฟิสิโออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าร่างอื่นๆเนี่ยเราก็รับนะครับสมัยก่อนอาจจะได้ยินว่าเฮ้ยรับแต่ร่างหมาร่างแมวแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเรารับเหมือนกันนะครับร่างสุนัข กับแมวเนี่ยเราใช้เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยเป็นหลักแต่ถ้าร่างของสัตว์ที่อย่างเช่นสัตว์หายากหรือสัตว์แหละอย่างเต่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงนะเต่าก็มีหลายชนิดเหมือนกันอะไรเง
ี
้ยเราก็รับมาเพื่อประโยชน์เนี่ยครับเพื่อเอามาใส่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้นะครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะก็ทราบว่าพิพิธภัณฑ์นะคะกายวิภาคแล้วก็พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ซึ่งได้รวบรวมเอาร่างอุทิศของสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ปี2546นะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประมาณสักเกือบจะ20แล้วนะคะตอนนี้กำลังจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด
้
วยเป็นวันไหนคะอาจารย์
ครับผมก็เรามีกำหนดการนะครับวันเปิดเนี่ยจะเป็นวันเสาร์ที่21มีนา
ใกล้จะถึงนี้แล้ว
ใกล้จะถึงแล้วครับผมเวลา 9:00 นครับผมแต่ว่าในปีนี้เนี่ยพอดีขออนุญาตพูดเลยแล้วกันก็คือเราจะรวมกับพิธีทำบุญร่างอุทิศประจำปีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเราจะทำบุญร่างอุทิศกันประมาณช่วงปลายปีแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราต้องการที่จะเอามารวมกับพิธีเปิดของเราในปีนี้ปีที่ผ่านมา
เน
ี่ยมีเจ้าของโทรมาก็จะพยายามจัดให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เราจะร่วมกันเป็นเปิดเป็นวิธีทำบุญก่อนทำบุญทางสงฆ์ก่อนตอนเช้าแล้วก็เสร็จจากทำบุญทางสงฆ์ปุ๊บเราก็จะเข้าสู่พิธีเปิดห้องเลยครับผม
ค่ะแล้วก็ในเรื่องของพิธีทำบุญเนี่ยนะคะในส่วนของผู้ที่ได้นำเอาร่างอุทิศของสัตว์ต่างๆมาร่วมบริจาคเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมงานได้
เลยครับผมคือจริงๆเราจะมีจดหมายเชิญนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า หากท่านผู้ฟังฟังอยู่ตรงนี้ก็แล้วเคยบริจาคนะครับหรือแม้แต่ท่านที่ไม่เคยบริจาคแต่อยากเข้าไปร่วมจริงๆเราก็ยินดีนะครับก็สามารถมาเข้าร่วมได้เลยครับผมวันที่21มีนานะครับ9โมงเช้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ค่ะ
กลางคณะเลยครับเพราะว่าปีนี้เราจะเอาเต็นท์มาตั้งคิดว่าเข้าไปถึงน่าจะเห็นเลย
อ๋อหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะคะคณะสัตวแพทย์เนี่ยอยู่ตรงไหนคะอาจารย
์อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี่ยครับผมถ้าเราขับรถจากตลาดต้นพยอมไปทางแม่เหียเนี่ยมันจะประมาณ5กิโล
ก็ไม่ไกลนะคะก็ไปตาม
คันคลอง
คันคลองไปเรื่อยๆ
จะเห็นทางขวามือทางเข้าก็จะเขียนว่าศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียครับผม
เข้าไปก็หาไม่ยาก
เข้าไปปุ๊บตึกขวามือหลังคาแดง
เป็นคณะแรก
เป็นคณะแรกที่เจอครับผมเพราะถ้าเลยเข้าไปจะกลายเป็นตึกหลังคาเขียวเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรครับ
ค่ะก็ขอเชิญเข้าไปแล้วก็ทำบุญร่วมกันรวมถึงอาจจะร่วมบริจา
ค
ให้ก
ับ
พังพิพิธภัณฑ์ได้นะคะสำหรับเรื่องของการบริจาคร่างอุทิศทางสัตวแพทย์เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีผู้สนใจอยากจะนำร่างอุทิศของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในความดูแลนะคะมาร่วมบริจาคกับทางคณะจะทำยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็ในกรณีที่เป็นร่างสุนัขและแมวเนี่ยอันนี้สามารถบริจาคได้ที่คณะโดยตรงเลยหรือว่าติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้หรือว่าจะติดต่อที่คลินิกเอกชนในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนในเชียงใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยเป็นศิษย์เก่ามช.เขาจะรู้อยู่แล้วก็คืออาจจะไปแจ้งว่าขออยากจะบริจาคให้กับคณะสัตวแพทย์รบกวนติดต่อให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถติดต่อได้แต่ว่าข้อจำกัดก็คืออาจจะต้องร่างเนี่ยควรจะต้องแช่เย็นภายใน12ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิตเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเน่าฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเสียปุ๊บอาจจะต้องรีบติดต่อคลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเอาร่างไปแช่เย็นไว้ก่อนนะครับในระหว่างการติดต่อเพื่อที่จะบริจา
ค
ในส่วนของสัตว์ชนิดอื่นๆที่นอกเหนือจากสุนัขกับแมวเนี่ยก็อาจจะสามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าติดต่อมาที่คณะโดยตรงก็ได้นะครับ
ค่ะโดยคุณสมบัติของร่างที่จะนำไปบริจาคค่ะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขแมวแล้วก็มีสัตว์อื่น
ๆได
้อย่างนก
นกม้า
อะไรแบบนี้ได้หมด
ได้หมดครับ
ค่ะแล้วลักษณะของร่างที่จะนำไปบริจาคต้องเป็นคุณสมบัติพิเศษอะไรหรือเปล่า
คือจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากได้ร่างค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราใช้งานค่อนข้างจะเยอะคือจริงๆร่างที่ได้มาเนี่ยเราจะต้องมาคัดอีกครั้งนึงคือทุกร่างเราใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาแบ่งแยกนิดนึงว่าถ้าร่างนี้สมบูรณ์เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปใช้ในงานการเรียนการสอนแต่ถ้าร่างนี้ไม่สมบูรณ์เราอาจจะไปใช้อาจจะเรียนเป็นอวัยวะบางอวัยวะหรือไปเปลี่ยนเป็นกระดูกซะเพื่อมาใช้เรียนนะครับแต่ที่สำคัญคือที่เราไม่อยากให้เกิดก็คือเน่าก่อนที่จะมาถึงมือเราเพราะว่าถ้าเน่าก่อนเนี่ยครับส่วนใหญ่จะทำได้อย่างเดียวก็คือทำกระดูกอย่างเดียวครับ
อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติ
เบื้องต้นก่อน
เบื้องต้น
ครับผมเพราะว่าบางครั้งมันถ้ามัวแต่คิดถึงคุณสมบัติบางทีจะลังเลจะในมุมผมเนี่ยบริจาค ก่อนเลยดีกว่า
ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้นำไปศึกษาทั้งตัวก็สามารถจะ
ใช้ในส่วนของอวัยวะ
เพื่อการเรียนการสอนได้นะคะ
ใช่ครับ
แล้วในเรื่องของการบริจาคแบบนี้นะคะถ้าหากว่ามีท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะสามารถสอบถามได้ที่ไหนได้บ้างคะ
ก็จะมีอาจจะติดต่อไปที่ผมได้นะครับที่เบอร์โทร0539480057นะครับหรือว่าติดต่อที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องอนาโตมีโดยตรงเลยนะครับคุณปิยมาศคงถึงนะครับอันนี้จะเป็น0539480041นะครับหรือว่าที่คุณนิวัฒน์ชัยมาลาซึ่งเป็นเลขาภาควิชานะครับก็คือ0539480057นะครับ
ก็
จะสามารถ
ส
อบถามได้นะครับหรือช่องทาง Facebook ก็จะมีเป็นเวทอนาโตมีมิวเซียมหรือไม่ก็ลองติดต่อไปที่คณะได้เลยครับผมแล้วก็บอกเลยว่าแจ้งว่าต้องการจะบริจาคร่างกายแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เบอร์ติดต่ออีกทีหนึ่งครับ
ค่ะนี่นะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปกันได้ค่ะกลับมาถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์อีกสักนิดนึงนะคะทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดแสดงกันแล้วด้วยนะคะตอนนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็มุมต่างๆที่จัดแสดงเนี่ยมีอะไรบ้าง
จริงๆพิพิธภัณฑ์เราไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์บางคนหรือบางท่านอาจจะคิดถึงโอ้โหเป็นตึกใหญ่ๆ อันนี้ของเราจะเป็นห้องน่าจะประมาณ10คูณ10เมตรอะไรเงี้ยก็แต่ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ
ก็เป็นแหล่งเรียนรู
้ใช่ๆเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะมีเกาะกลางห้องเลยครับเป็นเกาะของโครงกระดู ูกก็คือโครงกระดูกที่ขึ้นเป็นร่างสมบูรณ์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะมีเอ็กซิบิชันล้อมรอบนะครับโดยที่เราสามารถเดินวนเป็นก็คือจะให้เดินเป็นวงกลมใช่ครับแต่ส่วนของสตาฟเนี่ยเราจะกั้นเป็นห้องกระจกเอาไว้เพราะว่ากลิ่นคือสตาฟเนี่ยร่างสตาฟเนี่ยจะมีกลิ่นพวกฟอร์มาลีนพวกอะไรลอยมานะครับเราก็จะต้องกั้นกระจกโซนไว
้
ซึ่งโซนสตาฟเราก็จะเป็นเหมือนตู้ปลาใหญ่ๆครับเราก็จะไปยืนดูหน้าตู้ปลาใหญ
่ๆ
นะครับแล้วก็ส่วนโชว์ก็จะมีตามผนังตามห้องครับผม
ค่ะแล้วน้องๆที่เข้าไปร่วมชมหรือว่าทางท่านผู้สนใจนะคะ
ค
เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีคำอธิบายอะไ รอยู่ด้วยหรือเปล่า
เรามีคำอธิบายอยู่ส่วนหนึ่งเลยครับคือคำอธิบายเราก็จะทำไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับให้มันมีความละเอียดแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนทั้งหมดเนี่ยก็จะมีคำอธิบายสั้นๆนะครับอย่างเช่นสัตว์ชนิดอะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับหรือออแกนอะไรมีความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ย
ครับก็ให้ทราบในส่วนของแต่ละส่วนที่ได้ทำจัดแสดงว่าเป็นชนิดอะไรอ
ย่างน้อยเข้าไปเนี่ยถ้าไม่มีคนพาชมเนี่ยก็น่าจะมีได้รับอะไรกลับมาแน่ๆ
ค่ะครับแล้วถ้าหากว่าตอนนี้นะคะมีทางโรงเรียนหรือว่าท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะนำคณะหรือว่าทางทีมต่างๆเนี่ยเข้าไปชมจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ติดต่อผ่านมาได้เลยครับผมสามารถติดต่อไปที่คณะได้โดยตรงเลยนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เล็กไปที่ผมอะไรเงี้ยนะครับก็ติดต่อไปที่คณะสัตวแพทย์แล้วแจ้งเลยว่าต้องการจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำเลยครับว่าจะให้ทำยังไงอะไรเงี้ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับชมฟรีครับผมแต่ขอเป็นเวลาราชการนะครับ นะครับก็จะชมฟรีแล้วก็จะพยายามคือถ้าส่วนตัวผมอยู่ก็จะเป็นคนพาชมแต่ว่าถ้าไม่อยู่ก็จะพยายามหาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพาชมนะครับแต่ที่นี่เราให้เขาฟรีครับตามนโยบายของเรา
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่มาจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์เลยนะคะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคแล้วก็พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์รวมถึงพิธีทำบุญครั้งนี้ไหมคะ
ครับผมในเบื้องต้นก็คืออยากจะเรียนเชิญนะครับให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมทำบุญถึงแม้ว่าท่านจะไม่เคยเป็นผู้ที่ไม่ได้บริจาคร่างหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากเข้ามาผมอยากให้ได้เข้ามาเห็นนะครับเพราะว่าผมอยากให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ถ้าใครบอกต่อให้โรงเรียนเข้ามาเยี่ยมชมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาชม
ค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้เลยนะคะที่ก็ไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะมีการเปิดให้เข้าชมแบบนี้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กรกฎงานวงพาณิชย์ค่ะหัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขนะคะจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100